compas.
Tere, head raadiokuulajad! Tere tulemast kuulama järgmist Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja nii nagu meil juba selles saates traditsiooniks on saanud, loeme üheskoos täna ka ühte piibliteksti ja mõtiskleme selle tähenduse ja mõtte üle ja eriliselt selle rakenduse üle meie elus siin ja praegu. Elame praegu ülestõusmise järgses ajas. Ülestõusmispühad on meil alles värskelt meeles ja sellepärast olen valinud tänaseks piiblitekstiks ühe jutustuse ajast pärast Jeesuse ülestõusmist. Kui teil on piiblid kodus või võtate need lahti oma arvutist või telefonist, siis kutsun teid üles koos minuga piibliteksti lugema. Loeme täna üheskoos Luuka evangeeliumi 24. peatükist salmid 13-35. Luuka 24, salmid 13-35. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Et nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surma kohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse, leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid öelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, oht mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu ta läheks edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile, siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Kas te teate, head raadiokuulajad, kes on Banksy? Banksy on arvatavasti praegu kõige kuulsam tänava või graffiti kunstnik kogu maailmas. Ta on selline tegelane, kes käib igal pool ringi ja teeb oma kuulsaid graffiteid maja seintele ja plankudele ja müüridele ja ta on isegi keset tööd loomaaeda sisse murdnud ja loomadele maalinud. Mõned tema kunstitööd on täiesti ikooniliseks saanud. Ja ma usun, et isegi need teie hulgast, kes te Banksy nime ei tea või ei tunne, siis popkultuurist on tema pildid nii hästi tuttavad, et küllab te olete ühte või teist tema kunstiteost näinud. Võibolla kõige tuntum nendest on see tütarlaps, kes hoiab käes punast südamekujulist õhupalli, aga igasugused teised tema kunstiteosed ka ja võibolla tema rotid ka eriliselt kuulsaks saanud, millegi pärast ta neid armastab. Ma mäletan, mõned aastad tagasi käisin ühe hea sõbrannaga Pariisis puhkamas ja selle reisi viimasel hommikul me millegi pärast rääkisime Banksist ja me otsustasime googeldada, lõime Googlisse sisse Banksy in Paris ja tõepoolest leidsime sealt terve hulga tema töid ja kõik nad olid kenasti Googlisse üles märgitud, nii et tollel hommikul võtsime kätte telefoni ja läksime, luusisime Pariisi kesklinna tänavatel ja tõepoolest leidsime üles kõik tema tööd, mis ta Pariisis on teinud ja seal on põhiliselt jällegi tema rotid, keda ta millegi pärast väga armastab. Ja ma mäletan, kui elevil ma sellepärast olin, sellepärast, et see oli minu jaoks elus esimene kord oma ihu silmaga näha Banksy töid. Banksy kuulsus seisab püsti erinevatel toolijalgadel. Esiteks loomulikult tema geniaalne teostus ja see kunstniku anne, mis tema töödest läbi kumab. Tema töid on lihtsalt puhas rõõm näha ja vaadata. Teiseks, ta on hästi tundliku sotsiaalse ja võiks öelda ka poliitilise närviga kunstnik. Nii et tema töödel tihti peale on selline väga tõsine sõnum, mis läheb kaugemale lihtsalt ilusast pildist või heast kunstist. Ja kolmandaks ja veidi paradoksaalsel kombel lisab tema kuulsusele osa ka tema varjatus või see, et ta on tegelikult täiesti märkamatu ja tundmatu ja natukene müstiline tegelane ja väga pikka aega inimesed ei teadnud isegi tema nime. Nüüdseks on tead, et ta arvatavasti on üks inglise härrasmees, aga ta mitte kunagi ei eksponeeri ise ennast. Ta ei seisa kunagi oma piltide kõrval seal maja seina ääres või ta ei pane pintsakut ja lipsu selga ja ei lähe galeriisse, kui tema töid kusagil esitatakse. Ta ilmub ja ta kaob ja keegi eriti ei ole isegi näinud teda tema tööd tegemas, ainult mingisugused öised, udused fotod võib olla ka mitte rohkem. Nii et tema kohalolust annab ainult tunnistust tema kunst, mis temast maha jääb. Mulle tundub, et ülestõusmisjärgne Jeesus on ka natukene nagu Banksy. Sellepärast, et Jeesus nüüd ka ilmub ja ta kaob ja mitte keegi ei suuda tema liikumist ennustada ja keegi ei suuda teda kuidagi kinni püüda. Ühest küljest loomulikult on endiselt see sama Jeesus, kes ta oli varem, kes ta oli enne ristilöömist ja ülestõusmist. Ta on selgelt ära tuntav, ta on ikka see sama isiksus ja kui me loeme lugusid tema jüngritest pärast ülestõusmist, siis on selline mulje nagu Jeesus läheks edasi oma jüngritega selle koha pealt, kus ta enne ristilöömist endaga pooleli jäi. Selles mõttes on Jeesus ikka see Jeesus, keda me teda enne teadsime. Aga kui me loeme hoolikalt evangeeliumi lugusid Jeesusest pärast ülestõusmist, siis miski nüüd siin on temas ikkagi täiesti teistsugune. Midagi on Jeesuses pärast ülestõusmist täiesti ootamatut ja uut ja teistsugust ja ta ei ole enam päriselt endine. Sest et nüüd ta kuidagi kummalisel müstilisel kombel tuleb ja läheb, ta ilmub ja ta kaob, ta ei hooli enam seintest või lukustatud ustest, ja miski temas on äärmiselt salapärane. Esimene inimene, kes sai teada, et Jeesus oli mingil moel täielikult muutunud, oli Maarja, kes ju oligi esimene, kes Jeesust ülestõusmise pühapäeva hommikul aias nägi. Minu lemmik kristlik autor Fredrik Bückner kirjutab nende kahe kohtumisest, Jeesuse ja Maarja kohtumisest haua juures ja ta ütleb ühes oma raamatutest nii. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ära hoia minust kinni. Ja nii sai Maarjast esimene inimene maailmas, kelle süda jättis löögi vahele rõõmust, kui ta avastas, et Jeesus elab, aga samas sai temast ka esimene inimene, kelle süda murdus pisut, kui ta mõistis, et Jeesusest ei ole võimalik enam kinni hoida. Et ta ei ole enam see toetav käsi, millele võiks raskel ajal toetuda, ta ei olnud enam see õlg, kelle najal võiks veidi nutta, sest seda elu, mis Jeesusel nüüd oli, ei saanud tunda teda puudutades, vaid seda ise elades. Ilusad ja sügavad sõnad, kas pole? Jeesus on teistsugune ja temast ei ole võimalik enam kinni hoida. Ja kui ma mõtlen Maarja kogemusele tollel pühapäeva hommikul ja kui ma mõtlen ise enda kogemusele Jeesusega elades, siis minagi ju elan pärast ülestõusmist. Ja minagi tahaksin Maarja kombel kuidagi Jeesusest kinni hoida. Vaadata talle otsa siin ju praegu, vaadata talle otsa päriselt, aga ma ei saa. Ja minugi elus on Jeesus natukene nagu selline salapärane kuju, kes vahete vahel ilmub ja vahete vahel nagu kaob. Minu elus on selliseid aegu olnud, kus Jeesuse hääl ja tema kohalolu on ilmeksimatult ära tuntav. Vahete vahel on tema hääl nii selge ja tema armastus nii tuntav ja tema juhised ja tema tahe minu elu jaoks nii selged ja see tee, mida ta tahab, et ma kõnniksin minu ees nii iseenesest mõistetav, et mul ei ole mingit võimalustki neid millegi muuga segamini ajada. Ta on nii olemas minu kõrval, tuntavalt. Ja nagu vist igal teisel kristlasel on minugi elus olnud neid aegu, kus teda peaaegu ei olegi. Ma ei näe teda, ma ei kuule teda, ma ei tunne oma südames mitte midagi, hoolimata sellest, et ma pingutan oma tahet, ma pingutan oma vaimulikku nägemist, aga ta on justkui haihtunud. C.S. Lewis oma surematus raamatus ühe valu anatoomia, mida ta kirjutas pärast oma armastatud naise surma, ütleb, et kui sa lähed suures hädas teinekord Jumala ette, siis sul on selline tunne, nagu taeva uks oleks sinu nina all kinni löödud. Selline tunne on nagu, et Jumal oleks pannud oma ukse peale sildi vabandust ära ja teda kuidagi ei ole võimalik leida. Nii väga tahaks temast kinni hoida. Nii väga tahaks, et Jeesus ei läheks või et Jeesus ei kaoks. Nii väga tahaks, et oleks füüsilisel kujul ka kusagil lähedal olemas, et ma saaksin temast kinni hoida nagu Maarja püüdis seal haua kõrval temast kinni hoida. Ja ma tean, et kogu kristliku koguduse ajaloo jooksul on paljud inimesed sellele soovile järele annud või kiusatusele järele annud, on püüdnud Jeesus kuidagi kinni püüda. Kas või teda pildi peale maalides ja siis selle pildi ees palvetades, sest nii on kuidagi lihtsam, sest on midagi füüsilist käega katsutavat, silmaga nähtavat, mis tema kohalolust räägib. Või me oleme aasta sadade ja tuhandete jooksul ehitanud tohutuid katedraale ja kirikuid, kui inimesed lähevad palvetama, sest see on ka selline füüsiline ruum, kus inimestel on tunne, et no kui kusagil mujal ka mitte, siis selles kohas ometi Jumal on ja kuuleb mind. Ja kuidagi sellepärast ma leian nii palju lohutust nendest üksikutest lugudest, mis on meile Jeesuse ülestõusmise järgsest ajast jäetud ja nende jüngrite kogemusest, kes ka mõistsid, et temast ei ole võimalik enam kinni hoida. Et ta ilmub ja et ta kaob ja ta teeb seda oma tahtmise järgi. Nii et kui ma loen ka seda lugu, mida me just koos lugesime, lugu Emmause jüngritest, siis ma saan väga lihtsalt nende jüngrite kogemusega suhestuda, sellepärast et nende kogemus on ka ülekantud tähenduses minu kogemus. Jeesus tuleb, Jeesus läheb, Jeesus ilmub, Jeesus kaob. Ta on ja teisel hetkel teda nagu ei olekski. Emmause kogemus on ka minu kogemus. Aga selles Emmause tee jutustuses on ometi vihjeid sellele, kuidas need kaks inimest 2000 aastat tagasi Jeesust märkasid. ja mis kinnitas neile Jeesuse kohalolu. Ja ma arvan, et me teeme hästi, kui me pöörame nendele asjadele tähelepanu. Sest ma usun, et need samad asjad, mille kaudu Jeesus ilmutas ise ennast tolles hetkes, on need samad, mille kaudu ka Jeesus meile täna ise ennast ilmutab. Ja mille kaudu me ka täna võime vast kõige selgemalt tema kohalolu oma elus tajuda. Ja ma tahaksin sellest loost välja tuua kolm asja. Esiteks, Jeesus näitas neile ise ennast pühakirja kaudu. Need kaks inimest, ja palun ärge usaldage selle koha peal kunsti ajalugu, kes on alati neid kahe mehena kujutanud, suure tõenäosusega oli tegemist abielupaariga, Kleopasega ja tema naise Maarjaga, keda on samamoodi evangeeliumi jutustustes Uues Testamendis siin seal mainitud. Nii et see oli tavaline abielupaar, Jeesuse jüngrid, tema järelkäijad, kes pärast seda suurt pühade šokki, mis neid Jerusalemmas tabas, kurvalt oma kodupoole kõndisid. Ja Jeesus tuli ja ilmutas ise ennast neile pühakirja ja selle piiblitunni kaudu, mida ta neile pidas. Ja ma nii väga tahaksin, et keegi oleks võtnud diktofoni ja selle piiblitunni meile üles salvestanud. Sellepärast, et küllap pidi see olema üks kõige parematest piiblitundidest, mis maailma ajaloos kunagi on peetud, kui keegi oskas piiblit hästi ja haaravalt selgitada, siis oli selleks Jeesus. Ja mida ta tegi? Ta näitas kogu Vana Testamendi kaudu nendele inimestele ise ennast. Ta selgitas selle kaudu, miks ta pidi kannatama ja mida see kõik laias plaanis tähendas. Ja mina usun, et kui meie tahame tulla Jumalale lähedale, kui meie tahame oma eluski tunda Jeesuse ligiolu, siis üks kõige parematest viisides, kuidas me saame seda teha ja kogeda, on alustada piiblist. Ma usun, et teiegi hulgas head raadiokuulajad on väga kogenud kristlasi ja paljud meist on seda piibli lugemise soovitust ja nõu võib-olla sadu või tuhandeid kordi oma elus kuulnud. Ja teine kord me võib-olla isegi muutume veidi immuunseks selle soovituse vastu, aga see on endiselt tõde. Ja minugi soovitus on, leia see viis, kuidas sinu elu ja piibli kokkupuute punkt võiks olla kõige suurem. Ja sa näed selles tekstis ja selle teksti kaudu Jumalat ja tema väge ja ka tema rahu, mida Jeesus saab meie südamesse anda. See, kuidas inimesed suhestuvad piibliga, kuidas me seda kristlasena loeme, see on erinev. Aga leia see viis, mis sinule kõige paremini sobib. Ma olen oma koguduses aeg-ajalt ikkagi rääkinud seda, et mis minule kõige paremini sobib. Ja ma võin ka teile, head raadiokuulajad, rääkida sellest, et umbes 3 aastat tagasi mina lõpetasin piibli lugemise. Aga selle lause teine pool on ka oluline. Ma alustasin piibli kuulamisega. Ma armastan audio piiblit. Mulle meeldib visata õhtul jalad seinale ja kuulata piiblist paari peatükki ja võtta vastu seda teksti teise meelega ja lasta oma kujutlusvõimel töötada teist moodi kui sellisel juhul, kui ma seda teksti silmadega haaraksin ja loeksin. Ja iga kord, kui ma seda teen, iga kord, kui ma panen ise enda elu kokku puutesse piibliga, siis miski minu sees muutub pehmemaks, tundlikumaks Jumalale ja ma natukene selgemini näen Jeesust oma elus kogu selle ümbritseva melu keskel, milles ka mina elan. Teiseks, see lugu räägib meile sellest, et see tore paar tundis Jeesuse kõige selgemalt ära leiva murdmisest. Ja see on ka midagi sellist, mis tasub meil meeles pidada. Leiva murdmine, üks nendest vähestest rituaalidest, mille Jeesus meile andis või jättis, mille kaudu me saame kollektiivselt väljendada usku Jeesusesse ja tema päästvasse väesse, miski selles on meie kui kristlaste jaoks äärmiselt olulist. Ma ei tea, kui kaua Ma ei tea, kui tihti teie püha õhtusöömaja talitust oma koguduses läbi viite, kui tihti te sellest osa saate, aga iga kord, kui mina saan seda teha ja minu koguduses me teeme kogu seda talitust tervikuna, me peseme üksteise jalgu, me alandume üksteise ees jüngritena ja siis pärast seda me saame osa karikast ja leivast. Ja kui me selle kaudu meenutame Jeesuse surma ja teisest küljest me ootame Jeesuse tagasi tulekut, siis iga kord on see minu jaoks väga liigutav ja väga muutev kogemus. Ja jällegi, alati mulle tundub, et kogudusena kokku tulemine, Jeesuse surma ja ülestõusmise ühine meenutamine on midagi sellist, mis seob meid üksteisega kokku inimlikult, aga teisest küljest, mis laseb Jeesusel meie silme ees ilmuda kõige selgemalt. Leiva murdmine on endiselt see, kus me tunneme ära Jeesuse, kus me tajume tema ligiolu, nii et väärtustame neid hetki ja pingutame selle nimel, et me võiksime oma koguduses ka sellest talitusest võimalikult tihti osa saada. Ja viimaks, kolmandaks, mulle nii väga meeldib see Emmause jüngrite emotsionaalne ja spontaanne hüüatus, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Miski nende sees läks põlema Jeesuse kohalolus. Miski nende südames kinnitas tema lähedust. Ja see on nii huvitav, et nende süda tundis ära Jeesus enne, kui nende mõistus seda tegi. Ja see tuletab mulle meelde meie südame ja südame tunnistuse olulisust. Meie sees on mingisugune väga tundliku nõelaga kompass, mis tunneb ära Jeesuse läheduse. Ja sellepärast ma usun ka, on meie süda ja südame tunnistus need asjad, mida me peame hoidma ja kaitsma nii palju kui vähegi võimalik. Hoidkem oma süda ja südame tunnistus nii puhas ja nii tundlik, kui me inimlikult saame ja oskame, et see kompass ei hakkaks vales suunas näitama. Tark mees vanas testamendis ütleb, hoia oma südant rohkem kui kõike muud, mida tuleb hoida. Ja ma usun, et see on hea ja vajalik nõu meile kõigile. Me kohtume Jeesusega oma südame tunnistuse ja südame kaudu. Kuidas me seda teeme, ma päris täpselt ei tea, aga üks praktiline niidi otsakene, mis võiks meile eluteel ka abiks olla või selline reegel, on see, et nii palju kui me teame, mis on õige, nii palju tehkem seda. See on üks kõige baasilisematest kristlikest põhimõtetest selles osas, kuidas me saame hoida oma südant Jumalale avatud. Kui sa tead, mis on õige, siis tee seda. Vahel me ei tea ja Jumal mõistab ka seda. Ja vahel me teeme valesid valikuid hoolimata sellest, mida me teame olevat õige. Siis on oma koht siin andeks palumisel ja pattude tunnistamisel. Aga süda ja südame puhtus on nii oluline Jeesuse ära tundmiseks. Need kaks inimest olid puhta südamega. Ja nende süda tajus Jeesuse ligiolu. Ja sellepärast hoidkem meiegi oma süda puhas ja avatud Jeesusele. Nii et me elame sellises maailmas. Maailmas, kus Jeesus ilmub ja kus ta kaob ja kus ta on natukene nagu kunstnik nimega Banksy. Endiselt ma tahaksin, et see nii ei oleks. Endiselt ma tahaksin, et Jeesus oleks kuidagi rohkem siin, et ta oleks kuidagi etteaimatavam või loogilisem või püsivam minu elus. Aga õnneks sellele vaatamata on ometi neid viise, kuidas me saame Jeesust näha ja teda kogeda ja mille kaudu me saame lasta temal oma südant muuta. Emmause jüngrite lugu räägib meile sellest, et pühakiri, et leiva murdmine ja meie enda südame tundlikkus ja südame puhtus on need asjad, mille kaudu me näeme Jeesust iseenese elus. Nii et olgu see evangeeliumi jutustus meilegi teejuhiks ja õpetuseks ja trööstiks selles olukorras, kus me elame siin maailmas, kus Jeesus ei ole füüsilisel kujul meiega. See oli see piiblitekst, mida tahtsin teiega täna jagada ja need olid minu mõtted selle piibliteksti kohta. Õnnistagu Jumal ikka teid, head raadiokuulejad, teie piiblilugemist ja teie aega, mida te koos Jeesusega veedate. Mina olen Mervi Kalmus, kohtun teiega taas järgmises Kompassi saates kuu aja pärast. Soovin teile Jumala rikkalikke õnnistusi. Olge väga hoitud ja õnnistatud! Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth
sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. Final war with pain, and then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know because he lives.
Kompassi.